2.
Czytacz.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U Beogradu sve češće borave pisci iz sveta i regiona. Neki dolaze po pozivu izdavača, po objavljivanju novih knjiga, a neki kao učesnici književnih festivala. U današnjoj emisiji slušamo razgovore sa više autora. Nina Jaržekov dolazi iz Francuske, Federico Moće iz Italije. A gosti upravo završenog 9. festivala Krokodil bili su norveški pisac Erlend Loe, kao i Zoran Ferić iz Hrvatske. Sve njih možete čuti u narednih 50-ak minuta. Nina Jaržekov je francuska književnica mađarskog porekla, sociolog, romansijer, prevodilac. Dobila je nagradu Flor za roman Dvojno državljanstvo, objavljen je roman 2016. godine, a knjiga se prevodi u izdanju Arhipelaga i bit će objavljena u oktobru ove godine. Autorka je još dva romana, Bit ćete moji svedoci, Ubiti Katrin. Roman Dvojno državljanstvo se idealno uklopio u ciklus Identiteti u pokretu koji je organizovao Francuski institut u Beogradu. U prevodu razgovora sa Ninom Jaržekom je pomogla Sonja Filipović.
Da. Et à la fois
istovremeno
donc ça suit les deux parties de cet énoncé
to prati dva dela ove sintagme
puisque c'est évidemment un livre sur l'identité
et to je svakako jedna knjiga o identitetu
précisément c'est comme une sorte d'enquête policière
to je kao neka policijska anketa tačnije rečeno
que mène une jeune femme
koju jedna vodi jedna mlada žena
qui est amnésique
koja je amnezična
et qui essaye de comprendre quelle est sa propre identité.
Koja pokušava da shvati šta je njen lični identitet.
Mais si on reprend la deuxième partie, en mouvement,
ako uzmemo drugi deo ove sintagme identiteti u pokretu, ovo u pokretu,
ça fait aussi écho à ce qu'il y a dans le livre.
To isto je odjek nečega što nalazimo u knjizi.
Puisque précisément cette jeune femme qui enquête, elle élabore des hypothèses successives.
I ona dodiruje, ona na nju se nailazi na sukcesivne hipoteze, ta mlada žena koja je u amneziji.
Donc elle a une première idée sur elle-même, ensuite elle est confrontée à...
Ima prvu ideju o samoj sebi, a zatim je se sučeljava sa
ensuite elle va être confrontée à un élément qui contredit cette hypothèse.
Sa jednim elementom, sa nečim što se suprotstavlja toj hipotezi, što je suprotno toj hipotezi.
Et ainsi de suite, donc elle construit et déconstruit plein d'hypothèses très différentes.
I ona tako konstruiše i ponovo rekonstruiše mnoge pretpostavke hipoteze o samoj sebi.
Donc d'abord elle est persuadée d'être une yazige.
U početku je uverena da je ona jazig. To je jedna zamišljena zemlja istočne Evrope.
Donc voilà, donc
ona misli da
elle peut penser absolument avec certitude qu'elle est complètement yazige.
I ona može sa izvesnošću da smatra i da misli da ona je poreklom iz te zemlje.
D'autres fois avec cette même certitude qu'elle est totalement française.
A s druge strane ima sasvim je uverena da je ona sasvim kompletno francuskinja.
Parfois, à d'autres moments, elle va penser qu'elle est les deux.
Ponekad će misliti da je ona sasvim i jedno i drugo, sasvim.
Et d'autres moments, elle va penser qu'en fait elle est aucune des deux et qu'elle a pas vraiment de place dans le monde.
A u jednom trenutku dolazi do te hipoteze da ona nije ni jedno ni drugo i da u stvari nema njeno mesto u svetu, ne postoji.
Et donc il y a toutes ces hypothèses, donc ça bouge beaucoup, donc on est en mouvement.
To stalno se pomera, znači stalno se radi o nekom pokretu.
Et le propos du livre en quelque sorte c'est de dire qu'une identité n'est pas figée et qu'il y a beaucoup d'options.
Da i u stvari ja sam želela sa knjigom da kažem da identitet nije nešto što je fiksirano, da postoji puno mogućnosti, opcija.
et qu'on peut naviguer entre ces différentes manières de se regarder soi-même.
Et nous pouvons naviguer entre ces différentes possibilités d'identité.
Koliko je ličnog utkalo u ovaj roman? Mislim, na tu priču o dva pasoša, dva identiteta.
Vous même dans ce roman, cette histoire de deux passeports, de deux identités, est-ce qu'il y a beaucoup d'autobiographique?
Alors, le matériau est clairement autobiographique.
Matériel od koga si crpim je svakako, očigledno, autobiografski.
Parce que moi, en fait, je suis née en France de parents hongrois.
Jer ja sam rođena u Francuskoj, a roditelji su mi mađari.
J'ai grandi, disons, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de bulle hongroise, avec des livres, des dessins animés, des musiques, surtout hongroises, à la maison.
Ah, soi, kao da sam neko bilo u kugli nekoj mađarskoj, jer sve što imam, što je vezano za kulturu, muzika, časopisi, knjige, sve je to na mađarskom bilo.
Mais évidemment, c'était là en France quand même.
Ali sve, ali ipak živeli smo u Francuskoj, to se sve dešavalo u Francuskoj.
Donc il y avait la sphère privée hongroise, la sphère publique française.
I bila je ta privatna, da bi upojednostavila, ta privatna sfera mađarska i ta realna sfera oko koja nas je okruživala, koja je bila francuska.
Et puis on allait assez souvent en Hongrie, donc il y avait beaucoup d'aller-retour entre les pays.
I često smo išli u Mađarskoj i imali smo išli i vraćali se, znači između jedne i druge zemlje, smo često živeli.
Donc c'est cette situation de bi, où je suis moi-même donc biculturelle, bilingue, binationale.
Ta situacija u kojoj sam ja znači dvokulturna, dvojezična, da.
Que j'ai utilisé pour construire le livre.
I to je ta situacija koju sam u stvari ja koristila da bi napisala ovu knjigu.
Pas exclusivement, je
me suis ne, dit, ne samo to.
De, notamment de beaucoup de travaux de sciences sociales.
I mnogo sam se i koristila mnogim delima na radovima iz društvenih nauka.
Des enquêtes sur les immigrés.
Koristila sam ankete o imigrantima.
Sur l'acquisition d'une nationalité.
O dobijanju državljanstva.
Sur des, aussi des travaux de sciences politiques sur la définition de ces concepts.
I znači radove iz društvenih nauka koje se odnose na definiciju jednog takvog koncepta.
Et puis j'ai aussi effectué un séjour en Transylvanie.
I boravila sam čak i u Transilvaniji.
Qui était une région qui m'intéressait pour les mêmes raisons que parce que j'étais sur la Vojvodine.
Da, to je jedan region koji me iz istih razloga zanimao kao što me zanima Vojvodina, koja smo malo pričali.
C'est une région multiculturelle.
To je multikulturalni region, istorijski.
Des Roumains, des Hongrois et des Saxons.
Romuna, Mađara, Saksonaca.
Et donc là-bas, j'ai passé un mois et j'ai aussi essayé de comprendre comment les gens vivaient et comment ils appréhendaient leur identité. Et ça aussi, ça a nourri mon livre.
I to je također pothranilo moju knjigu, jer sam gledala kako ljudi žive i kako shvataju pojme život.
Et ajoutons peut-être que ce séjour s'est fait dans le cadre d'une mission Stendhal.
I dodala bih da sam tu boravila u okviru programa Mi Stendhal misije.
Donc il y a une bourse.
To je u stvari zapravo jedna stipendija koju nudi Francuski institut.
Pour permettre à un auteur de faire un séjour à l'étranger pour préparer un livre.
Koja omogućava jednom piscu da boravi u negde u inostranstvu i da bi pripremio jednu knjigu.
Dva romana još ima, je li tako?
Vous avez publié encore deux romans.
Koliko se oni razlikuju od ovog, pa nismo i čitali, ne znamo mnogo, možda da vam ukratko kažem teme kojima se bavi u ovim romanima.
Ils sont différents par rapport les sujets que vous traitez par rapport aux double nationalité.
Alors, c'est évidemment il y a des points communs, des différences, c'est logique.
Logično je, ima i zajedničkih tačaka, ali ima i puno razlika.
En termes de thématique, c'est très différent.
Što se tiče tematike, skroz su različite.
Puisque le premier tuer Catherine.
Jer prvi roman ubiti Catherine, tuer Catherine.
C'est en gros l'histoire d'une fille qui a un personnage de fiction dans sa tête.
To je jedna priča o jednoj devojci koja u stvari izmišlja u svojoj ki a un personnage.
Oui, elle a un personnage.
Ima jednu zamišljenu osobu koja živi u njenoj glavi.
Qui s'appelle Catherine, donc.
I ona se zove Catherine.
Elle décide de l'assassiner parce que ça lui pourrit la vie.
I ona odlučuje da je ubije jer ona kvari život.
Le deuxième, c'est l'histoire d'un procès.
Priča o jednom procesu.
Et l'objet du procès, c'est d'accuser
tema procesa je u stvari
optužiti une jeune femme d'avoir simulé de la douleur
da je simulirala bol
suite à un décès.
Da je simulirala bol nakon jednog smrtnog slučaja.
En gros, d'avoir fait semblant d'être endeuillée alors qu'en fait ça lui a rien fait sur le
plan affectif. Ona se pretvara da je u žalosti, a u suštini ta ne žali ni za čim.
Dans la manière dont sont écrits ces deux premiers romans,
način na koji su pisana ta dva romana,
on retrouve des choses qu'il y a aussi dans Double nationalité.
Nalazimo neke stvari koje srećemo i u dvojnom državljanstvu.
C'est le côté multiple.
To mnoštvo,
des regards qui sont portés sur la situation.
Mnoštvo pogleda koji su upućeni na predstavljenu situaciju.
Parce que aussi bien dans Tu es Catherine que dans Vous serez mes témoins, qui est le deuxième roman.
I u jednom i u drugom romanu.
Il y a beaucoup de gens ou de personnages qui se disputent ou qui débattent.
Ima puno ljudi, likova koji vode debate, koji se nadmeću mišljenjima.
Concernant la bonne interprétation de la situation.
U odnosu na to kako oni vide i kako interpretiraju jednu situaciju, kako tumače jednu situaciju.
Peut-être un des points communs majeurs, c'est que même si dans la forme, les trois sont assez différents.
I možda je to nešto što je zajedničko, iako je forma, oblik, nešto što ih razlikuje.
Il y a toujours chez moi cette...
Kod mene uvek postoje, znači, ta...
Il y a toujours chez moi, je crois, cette volonté d'éclairer un sujet de plein de manières différentes.
A ta želja da se rasvetli jedna tema na mnogo različitih načina, sa mnogo različitih...
Et justement, peut-être de montrer que...
Možda da pokažem da...
Évidemment, il n'y a jamais une réponse simple à cette situation.
Da nikad nema jednog odgovora, jednostavnog odgovora na neku situaciju.
Mais que la vérité, si ça existe comme concept...
A da istina, ako uopšte ona i postoji kao koncept...
C'est la somme de plein de manières de voir qui sont contradictoires entre elles.
Je suma niza pogleda koji mogu čak biti suprotni jedni drugima.
I prva gošća emisije Čitač bila je francuska spisateljica Nina Jaržekov.
Quand je t'ai revu l'été, j'ai
Federico Moći, italijanski je pisac i reditelj, tokom proteklog vikenda boravio u Beogradu kao gost čarobne knjige izdavačke kuće koja je objavila sve njegove romane. Moći se proslavio knjigama Tri metra iznad neba, Želim te, a tu je sada najnoviji treći roman Tri puta ti, kojim se zatvara ciklus. U prevodu sa italijanskog mi je pomogla Ljiljana Grubač.
Pored toga što pišete knjige i režirate, vi ste gradonačelnik u mestu Rozelo, mislim da regija Abruzzo. Kako je došlo u stvari do toga, malo neobično?
Zapravo ta funkcija je prestala baš nedavno, 12. maja, zato što prošle 5 godina koliko je trajala. Pre 5 godina, u periodu koji je bio težak za Italiju, stanovnici ovog mesta, gde ja inače idem na leto u avgustu, zamolili su me, dakle, u turističke svrhe, kako bi oni privukli što više turista, da prihvatim tu funkciju. I pošto meni bilo ružno da to odbijem, jer to je rodno mesto oca moje supruge, ja sam tu ulogu prihvatio, ali odrekao sam se plate, zato što u svakom slučaju nisam mogao da budem u punom smislu gradonačelnik, da prihvatim sve obaveze, nego je više to bila funkcija onako da predstavljanja, da privučem pažnju na to mesto, jer je napisano i više članaka i napravljeno dosta priloga za televiziju, tako da mislim da sam im pomogao.
Pored pisanja knjiga, naravno, to je njegov osnovni dolazak sad zbog toga, radi scenarije i filmove, ali interesantan je podatak da njegov otac Giuseppe Moća također scenarista i reditelj i da ima jako plodnu karijeru, preko 112 filmova koje je radio.
Zapravo moj otac je snimio 127 filmova i mi smo se kod kuće dosta šalili. On je snimio bitne filmove 70-ih, 80-ih, 90-ih godina i ja sam hteo da radim s njim i on mi je rekao, pa ja sam već napravio celu enciklopediju, ti hoćeš da ja radim još. On je snimao filmove sa Totom, to je poznati komičar, vrlo bitan glumac u Italiji posle Drugog svetskog rata. I snimio je i neke dosta značajne filmove. Naprimjer, La Bella, film de suo padre, La Voglia Matta. Recimo, Luda želja i još također bitan film je Federale Amico, kao prijatelj, federalni prijatelj, što je, koji ima za temu prijateljstvo između partizana i fašističkog generala, što je bila avangardna tema u Italiji u vreme u koje je snimljen. Tako da je nama kod kuće bilo dosta uobičajeno da razgovaramo o tome i bila je dosta uobičajena tema italijanska komedija. I nekako smo razvili i to zadovoljstvo pripovedanja. Ja se sećam kada sam napisao Tri metra iznad neba, da sam dao ocu da pročita tu knjigu i on mi je rekao, previše ti je dug ovaj uvod, treba to da skratiš, ljudi će se smoriti, bit će im dosadno da to čitaju, a zapravo ja sam onda rekao, ja sam kroz tu priču hteo da postignem onaj efekat iz filma Conan Barbarin Johna Miliusa, gde vidimo tog čoveka koji okreće žrvanj i kako se iz scene u scenu njegovi mišići povećavaju i tu ulogu je igrao Arnold Schwarzenegger, tako da ja sam hteo na taj način da predstavim upravo tog svog lika, znači kako on odrasta od prvih tih udaraca koje je dobio dok ne izađe iz te vežbonice.
Mio padre un po' si era convinto, ha detto, beh, io qualche pagina comunque la toglierei lo stesso.
Sad imamo sada više knjiga s junacima koji su mnogi čitaoci širom sveta upoznali, to su romani Tri metri iznad neba, Želim te, Tri puta ti. Da li je on zaokružio ovu priču? Da li će ovi junaci završiti sa ovom trećim knjigom ili se ide negde dalje?
Ma questa è una cosa sulla quale ancora non ho riflettuto, anche se molte ragazze, molte persone che hanno letto l'ultimo libro.
Još uvek nisam razmišljao o tome, mada su mnoge osobe koje su pročitale tri puta ti poželele nastavak i upravo juče isto u razgovoru jedna devojka je odmah pitala za četvrti nastavak. U ovom trenutku ja ne znam kako bi to moglo da izgleda, ako bi to bilo, ali ono što sigurno želim jeste da ukoliko nastavim da protekne manje vremena između ovog i sledećeg nastavka, jer recimo Želim te je napisan 2006. godine, znači prošlo 11 godina, volila bih da prođe manje vremena kako bih zadržao dakle, taj isti entuzijazam u razvijanju karaktera.
Raccontare con la stessa tonalità, con le stesse sfumature, la crescita, i passaggi di come li abbiamo lasciati.
Ljubav je važna tema za knjige koje on piše. Šta još? Možda prijateljstvo, poverenje? Da li ima još neka reč koju možemo?
Anche la perdita, secondo me, il senso di colpa in l'uomo che non voleva amare è basato su
dodao bih gubitak u smislu krivice, recimo u romanu Čovek koji nije želeo da voli, imamo likove Sofiju i Tankredija. Sofija ima osjećaj krivice prema mužu koji je zbog nekog njenog kaprica, čiji je život zbog nekog njenog kaprica krenuo nekim sasvim drugim putem, i Tankredi koji sestri onog dana kad mu ona tražila pažnju nije posvetio i onda se zbog toga dešava nešto dramatično. Dakle, te dve osobe ne uspeju da se oslobode osjećaja krivice sve dok se ne upoznaju, upravo kroz ljubav ne oproste sami sebi.
In realtà l'amore verso se stessi, quindi anche l'amore è presente ma con sfumature diverse rispetto al solito amore.
Sad možda njegove knjige vraćaju veru u dobro i ljubav i možda i na neki način zato i vole mladi ove knjige, a i njihovi roditelji, zato što im vraćaju eto to ono što su sve izgubili, znači ljubav, poštenje i neku pravilnost. Znači uzori su danas izgubili.
E allora, secondo me questa considerazione dei libri solo per adolescenti non è giusta.
Recimo u Španiji moje čitateljke su žene od svojih 40 pa do 50 godina koje čitaju iz razloga da bi bolje razumjele svoje ćerke, ali također zato što u knjigama su opisani odnosi babi sa i njene majke ili stepa sa svojom majkom, odnosno roditeljima. U knjizi Ljubav 14 čak se pojavljuju i bake i dede. Dakle, to je priča o celoj porodici, o svemu onome što se dešava u porodici i dakle, priča se razvija u različitim smerovima. A recimo i ta priča, odnosno tradicija koja je nastala da se postavljaju kata dakle, čini to da nekako je priča namenjena svim dobima i da je njen glavni moment zapravo dakle, to da smo svi mi sanjari i da smo svi optimisti.
Per esempio dei lucchetti sono state prese poi come spunto da persone di tutte le età che hanno un denominatore comune, cioè l'essere dei sognatori. L'essere ottimisti, cioè credere nel fatto che le cose possano cambiare, sia le persone che le situazioni.
Za emisiju Čitač govori italijanski pisac Federico Moća.
lassù mi sta a guardare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna, che mare, che luna, che mare.
U Beogradu je završen 9. festival Krokodil, jedan od najpopularnijih pisaca iz Norveške, Erlend Lu, nanovo je oduševio čitaoce koji su u knjižari Delfi satima stajali u redu radi potpisivanja njegovih knjiga, a tako je bilo i u subotu veče u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije, gde je Erlend Lu nastupao. Nakon 10 obiljenih romana kod geopoetike, od knjige Volvo kamioni, Doppler, Najvan super, do najnovije Kraj nama poznatog sveta, Lu je došao do statusa voljenog pisca, čiji se opus naprosto mora pratiti. Pred sam nastup na festivalu Krokodil zabeležila sam ovaj kraći razgovor.
What you write? Right now I'm having some kind of
Pitala sam Erlenda Lua šta trenutno radi i da li piše. Bio mi je potreban period vremena da ništa ne pišem. Nekoliko scenarija sam radio. Pre toga sam prilično intenzivno pisao knjige mnogo godina. Lepo imati pauzu. Pisanje scenarija nije istog intenziteta, to je grupni posao, mnogo je opuštenije. Manje se troši ono što bi rekli energija direktno iz srca. Ipak, nekoliko knjiga koje sam počeo, tu su, ali sam pisanje ostavio. Verovatno ću se vratiti pisanju za možda pola godine.
I have a couple of books that I have started, but right now I just put them down and I let them work in the back of my head, so I will take them up again maybe in half a year or so.
Nešto mini atmosfera za još jedno pitanje Erlend Lu o njegovom junaku Doppleru i o velikoj inspiraciji norveških pisaca prirodi.
Kako je vaš odnos prema prirodi? Da li ste i sami poželeli da učinite nešto kao Doppler? Znači da ode u šumu, da se otisne van civilizacije?
Ja, to je da, apsolut. Jeg er veldig glad i naturen. Jeg bruker naturen mye. Men jeg har ikke samme problemer med mennesker som Doppler, så jeg takler på en måte balansen bedre da. Men jeg må ut i løpet av en uke og gå eller sykle eller et eller annet flere ganger.
Ja veoma volim prirodu i često odlazim u nju. Međutim, ja nisam kao Doppler jer ja imam mnogo bolji odnos prema ljudima nego on i ja uspevam da postignem tu ravnotežu, ali priroda je jako važna za mene i ja apsolutno makar jednom nedeljno moram da odem u šumu, da vozim biciklu ili samo da se prošetam.
Utover det så er jeg opptatt av hvordan vi altså, bruker og forholde oss til naturen generelt. At vi ser på den som en ressurs som vi bare kan bruke som vi vil og uten å ta hensyn som vi har gjort i mange, mange år det synes jeg stadig mer problematisk og det ligger jo under mye av det jeg skriver at jeg synes det må forandres liksom. Vi har et ganske sykt forhold til natur og til ressurser.
Ali također me interesuje i priroda uopšte i naš odnos prema njoj, jer mi je, ja nju gledamo samo kao resurs koji se može iskoristiti, smatramo da je ona tu zbog nas i mislim da u izvestnom smislu imamo bolestan odnos prema prirodi i to se može vidjeti u mnogim mojim delima, dakle da se nalazi prosto kao potka neka u svemu što pišem.
Pa sad da li ima danas više ili manje slobode, ili čini se da Doppler na neki način osvaja svoju slobodu? U ovim svim njegovim delima kojima je pisao, Znači, da li on ima neki odnos prema toj slobodi danas, u današnjem vremenu, ima li je više ili manje?
I det samfunnet som jeg skriver om, så er det jo åpenbart på en måte mye mer frihet, altså folk har...
U društvu o kojem ja pišem, u izvestnom smislu ima mnogo slobode. Ljudi imaju više novca nego drugde, imaju manje posla, imaju više slobodnog vremena. Oni mogu da misle šta hoće i da se izraze kako hoće. Ali je problem što su oni u izvestnom smislu zarobljeni u jednom potrošačkom društvu. Moramo konzumirati da bismo živeli, a da bismo konzumirali moramo na neki način izaći iz sebe i napustiti sebe, raditi, posvetiti se nekim stvarima prosto koje možda nisu u skladu s našim ličnosti. U tom smislu ljudi postaju kao nekakve kockice u jednom kapitalističkom sistemu i u tom smislu su neslobodni. Tako da ima i slobode i neslobode, više i jednog i drugog.
Čini mi se da je, ne znam da li deli moje razmišljanje, autor buntovniji nego ikada u ovoj knjizi, jer pokreće mnoga pitanja o kojima ćemo malo nešto i pomenuti.
Jeg tenker jo at den her siste er en logisk fortsettelse av det opprøret som allerede ligger i den første boken da. Da drar han jo ut, og det, der ligger på en måte den største protesten.
Mislim da je ova nova knjiga logični nastavak svega što je bilo u prethodnim knjigama o Dopleru. Prva knjiga je zapravo predstavljen najveći protest, jer je to njegov prvi odlazak u prirodu dalje od društva.
I den här sista så kommer han tillbaka, försöker att bli vänner med, eller få inpass i familjen igen. Försöker att tänka att han kanske kan komma tillbaka till jobb, komma tillbaka till samfunnet, men han har på en måte beveget seg for langt fra det, og samfunnet har i tillegg utviklet seg i en eskalerende negativ retning, synes Doppler da.
A u ovom on pokušava da se vraća se porodici, pokušava da se opet sprijatelji s njima, da postane deo društva. On misli da može da se vrati, ali on je predugo odsustvovao, a umeđu vremenu se i društvo promenilo na vrlo negativan način pod Dopplerovo mišljenje.
I tillegg så jeg har lenge vært fascinert av de her survivalist-bevegelsene, spesielt i USA, men også andre steder, da, som forventer dommedag når som helst, sant? Naturkatastrofer eller kriger eller menneskeskapte problemer. Da. Og i et større bilde så eskalerer på en måte veldig mye i verden akkurat nå. Altså, det Trump, sant? Og det det Syria, og det på en måte apokalyptiske tegn, så hvis man har en tendens til å se det, så er det veldig mye av det akkurat nå.
Istovremeno sam dugo bio fasciniran američkim survivor pokretima, oni koji se pripremaju za poslednje dane, za kraj sveta, govore o ratu, o katastrofama, o prosto uništenju civilizacije. I to me dosta fasciniralo, a istovremeno svet i stanje u svetu eskalira danas. Imamo Trumpa, imamo Siriju, imamo tako da je moguće videti mnoge znake apokalipse u slučaju da tragate za njima.
Men altså privat så er jo ikke like mørk. Altså jeg har jo et optimistisk, hva skal man si, grunnsyn, altså vi finner sikkert ut av det, tenker jeg. Men jeg synes det er spennende å observere altså tankestrømmene i samfunnet da, og lage Doppler som en del av det.
Mislim takođe da nisam mračniji sada nego što sam bio, jer ja sam privatno optimistična osoba, ako sam po prirodi, iako prosto ja ne vidim rešenje tih raznih problema svetskih. Dakle, ja ne vidim izlaz iz toga, ali mislim da je zanimljivo sve to posmatrati. I prosto se takav materijal nakupio i ja trenutno pišem o tome, ali da sam mračniji nego nekad ne bih rekao.
Čuli ste i treće gost u emisiji Čitač, bio je to norveški pisac Erlend Lu. Na festivalu Krokodil nastupao je autor iz Hrvatske Zoran Ferić, rođen 1961. godine, diplomirao jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1994. radi kao profesor hrvatskog jezika u Zagrebačkoj 18. gimnaziji. Objavljivao je knjige priča, kolumni i romane, Smrt djevojčice sa žigicama, Djeca Patrasa i Kalendar Maja. Tu je najnoviji, Na osam i pored mora, izdavač je Buka.
I konačno, izdavačka kuća Buka objavila je knjigu Zorana Ferića Na osam i blizu mora, priče o kojima se toliko govorilo, sad ih imamo konačno u prevodu. Sada počnemo razgovor u stvari o te ideje vaše, da se setite nekih vremena koje neke generacije, da kažemo naše generacije, pamte, druge ne, ali meni iznenadilo posle svih vaših knjiga, ovde se nisam smela dok sam čitala priče, ali sam uživala. Znači, izbegli ste ono vaše, taj crni humor. Neki su čak i tužne priče.
Pa da, evo, jedna se zove Tuga Belgije, ali ne bi znao odgovoriti na to pitanje zašto je to tako. Naprosto, ovo je možda jedna od mojih najnostalgičnijih knjiga. Ona je bila djelomično potaknuta tom nostalgijom. Nostalgijom za jednim vremenom koja je naravno prošlo, ali i s druge strane potrebom da se opiše jedan fenomen koji u svoje vrijeme, dok je trajao, a to su 60. kasne 60. 70. i dio 80. a taj fenomen tiče se galebarenja na Jadranu, odnosno zavođenja strankinja na jadranskim otocima i u Dalmaciji. Taj fenomen naprosto nije bio smiješan kao što je, na primjer, danas smiješan. I možda je razlog toga što nema toliko smiješnih stvari u toj knjizi moja potreba da o tome napišem ozbiljnu knjigu. Naime, nekako ta tema na prvi pogled zaziva komediju, zaziva neke komične, ljubavno-seksualne zaplete i tako dalje. Ja sam htio o tome napisati ozbiljnu knjigu i dakle, likovima, a to su 4 mladića koji su galebovi i imaju neke ljubavne veze sa strankinjama, i 3 žene također nositeljice nekih priča. Htio sam opisati njihove živote i to kako je taj fenomen, kako je taj duh utjecao na njihove živote. Pa počinjemo od jednog lika koji u tom trenutku početka ove knjige, koja je možda nekakav labavi roman ili vrlo povezana zbirka priča, taj lik ima 16 godina, a godina kad se događa priča je 76. Međutim, se njega i druge likove prati kroz sljedećih 45 godina do neke kasnije zrele dobi. I kao da se sondiraju njihovi životi. Ideja mi je bila napraviti knjigu koja jest možda roman ili nekakav omnibus, ali knjigu u kojoj će se sukobiti taj nekakav evropski svijet 70-ih koji je dolazio na Jadran i suočio se sa jednim krajnje rigidnim i u stvari konzervativnim svijetom otočana. Taj spoj,
mali svijet, da se svi znaju, malo mjesto.
Da. I taj spoj mi je bio nekako zanimljiv. Naravno, ne bi mogao napisati knjigu da se ne sjećam kako je to izgledalo u to vrijeme. Za likove su postoje nekakvi stvarni modeli, jel? Iako naravno oni, to nije dokumentarna knjiga, čak nisu ni neka imena su stvarna, zapravo nadimci su stvarni, ali likovi nisu u potpunosti stvarni, oni su dio fikcije. To je bila nekakva ideja. S druge strane, možda u toj knjizi nema toliko smiješnog, jer ona jest nostalgična u odnosu na to vrijeme. I ne samo da je ovdje nostalgičan autor kao neka nadinstanca, nego su pomalo i nostalgični ti likovi koji...
Ja bih rekla i melanholični.
I melanholični, ima toga.
E sad, kad odete na Rab danas i nekad kad ste odlazili, koliko se to promenilo? Ne mislim sad na ove momke, galebove, više ih nema, nego samo mesto menja se nekako sad.
Promijenilo se sve.
Osjeća na Evropu, pretpostavljam, kao i sva evropska odmarališta.
Promijenilo se sve. Na to je sigurno utjecala i arhitektura. Mnoge naše otoke i priobalna mjesta je gotovo upropastila arhitektura i to, ja bih to nazvao arhitektonskim zagađenjem, koje je jedno od najgorih mogućih zagađenja, pogotovo za turistička mjesta. Dakle, promijenile su se i vizure, vizure gradova, osim pa i Raba, osim onoga strogo užeg, uskoga staroga renesansnog i romaničkog dijela, koji je ostao isti i koji je, se pretvara opet po jednoj dobroj toj staroj evropskoj tradiciji, pretvara se u grad muzej, grad restorana, kafića, grad u kojem se ne živi, u kojem je svaka druga kuća nekakva manji hotel ili je u vlasništvu Engleza ili Rusa. Naravno, promijenio se i duh ljudi, promijenili su se odnosi, vozni park i promijenili smo se mi koji to gledamo.
A devojke i momci koji dolaze na letovanje i oni koji žive, i to je promijenjeno?
Pa i to se promijenilo. Ja radim u školi i u doticaju sam s mladim ljudima i ti odnosi mladića i djevojaka su se bitno izmijenili. Više nema onih, ja bih rekao, baroknih, galantnih postupaka.
Evo, na primjer, vaši junaci pevaju serenade.
Pjevaju serenade, daju cvijeće.
Voze barkama.
Voze barkama, pišu pisma i tako dalje. Sve to bio dio jedne te ljubavno-seksualne igre. Danas stvari su direktnije, ja bih rekao možda i brutalnije.
A da li su se već publika i kritika navikli na vas? Je li, znate, ono konzervativno, koje nikad ne prihvata ono što je slobodnije u pisanju, kako je to sad? Je li se to malo nivelisalo?
Pa znate, ja sam diplomirao na usporedbi pisama Kiša i Pavića na srpskoj književnosti. I Pavić ima jednu priču koja se zove Hleb i vino. To je priča u kojoj se susreću srpski vojnici i ruski vojnici između frontova. Srbi ratuju za Austro-Ugarsku, Rusi ratuju za Ruse, ali oni slave pravoslavni Božić zajedno između frontova. I u toj priči on ima jedan odlomak u kojem kaže kako kozaci ubijaju, kako kozaci sijeku. Kozaci kad jašu pored tebe i vitlaju sabljom, čini ti se da si već prošao kraj njega i da se ništa nije dogodilo kad se on okrene u sedlu i potegnete sabljom po leđima. I tako kaže Pavić da je to, da su to i ovi njegovi tekstovi njegovih priča, za koje nikad ne znaš, već misliš da je opasnost prošla kad te od nekud potegne sablja po leđima.
I to
je upravo ono što se meni događa, što se meni događalo kod kuće. Naime, jedna moja knjiga, zove se Anđeo u ofsajdu, izašla je prije 17 godina. Točno prije 17 godina. I kad je izašla, bila je naprosto važna knjiga i puno je dobrih kritika o njoj napisano, bila je čitana i bila je godinu ili dvije čak na vrhu top ljestvice, na vrhu. Tek nakon 17 godina sa ovom jednom nacionalističkom katoličkom renesansom koja se događa u Hrvatskoj, ta knjiga je proglašena pedofilskom, nepoćudnom, samo zato što se neko sjetio da bi je mogao staviti u lektiru za djecu. Onda su se vadile nekakve, ovaj, nekakve moje rečenice, usporedbe.
Istrgnute iz konteksta.
Istrgnute iz konteksta, i o jednoj rečenici je napisano, ne znam, 20 zapjenjenih članaka u desnoj, ovaj, u desnim novinama i na portalima. Moram reći ovako, možda bi nekoga to i zabavljalo. Mene rastužuje, jer vidim mehanizam, onaj opasni mehanizam koji nam kaže nikad nisi siguran od te sablje koja te čeka iza leđa, a o tekstu koji si napisao možda prije 17, 18, 20 godina, to je naprosto sve što kažeš i učiniš se može upotrijebiti protiv tebe, i mi živimo u takvim vremenima i mi živimo u takvim društvima, i to je ono što je tužno. I s druge strane, jedan roman koji se zove Djeca Patrasa govori o ljubavi 40-godišnjeg profesora i 17-godišnje bolesne učenice. Kad je izašao taj roman, dakle, niko se nije bunio, nije bilo tih nekakvih moralnih prigovora romanu. Sad odjednom se ti prigovori pojavljuju i odjednom je to nešto strašno. Sve skupa u jednom trenutku kod nas, ne sada, nego nakon pobjede HDZ-a sa Karamarkom na čelu i nakon što je ministar kulture postao Zlatko Hasanbegović, sve je podsjećalo na nacističku propagandu. I to se moglo baš lijepo pratiti. Sada situacija nije u potpunosti takva, ali bolja je situacija, međutim ne možemo biti zadovoljni s tim segmentom.
Ali vi ćete da pišete i dalje. Kako vi
naravno,
želite?
Naravno, ja ću pisati kako ja želim i trudit ću se, pa možda i neke neuralgične točke ovoga toga društva i toga sistema zabilježiti i pokušati sagledati iz više aspekata, kao što recimo pošten novinar daje svakome mogućnost da se izjasni o nekoj temi, tako ja dajem likovima mogućnost da kažu ono što mislim.
I posljednji gost emisije Čitač, čuli ste, bio Zoran Ferić, a sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.